12th edition of Daybreak Africa. I'm James Barton in Washington, wishing you a very good weekend.
صباح وناكسن دغيستيا لدلكين باكوسو دوادا إدا عدا رورنمو إقايب تاف صوماليغة VOA أو إدين كلاسو هدليسا واشنطن
وارور جمعا بشا فبرورنا واللبي يتمن سردكونا واللبكون يكوغي لباتن وحال نغد دغيستان إسان موجودها قاقابن إيا فميدا مغالوين كالجيسكا أفريكا عالمكو أوردن وحال نغلس عطان وقرن إنترنتكا VOA Somali.com إذا ساكي عالم كانوا حايدين سجيدين إياه جعفر كوكاي إيانو غا إبراهيم حسن داندوري
قطب بدا إذا عدى أن صبح نموكو مغلي دونتان وحا كامدا محكمة دا قبول كهيران أو وحبا كمجيران كاردكتاي إيدو أيضا لن يروب بدا مدو اللبطة دا بادا حبسيق بلدوين أو جيرين
وحان كحرني كليا inaan cabirnay fakarkeena oo aan ka hadalnay haba yaraatee wiilan wadan hub gacan ku digleelma inaan ahayn dambiyad kale ma inaan gelin waxaan isugu nimid meel shir ah annagoo uga hadlaynaa masiirigeena annagoo ka hadlayna
gobolka Victoria dalka Australia ee Soomaadu ay ku badan tahay oo ku sii fidayo cudurka COVID-19 iyadoo gobolada dariska lahna xuduudaha ay xirteen
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
qaramada midoobay ayaa shalay taxaqiijisay in weerar lagu qaaday kolonyadooda Afghanistan oo lagu dilay ugu yaraan 5 xubnood oo ka tirsanaa ciidamada amniga ee la socday kolonyadaasi howlgalka qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa waxa uu sheegay in shaqaalahooda iyo gawaaridooda aysan waxyeelo ka soo gaarin weerarkaasi. Kolonyada qaramada midoobay ayaa waxa ay marayeen degmada Surubi oo 60 kilometer bari ka xigta caasimadda Afghanistan ee Kabul markii dabli aan la garanayn ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen. Warku waxa uu sheegay in weerarkaasi uu haleelay gaariga ay la socdeen ciidamada ammaanka Afghanistan oo galbanaya kolonyada. Ilo wareedi laga helay Afghanistan ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi uu ka dhacay wadada weyn ee isku xirta Kabul iyo bariga gobolka Nangarhar iyagoo sheegay in gaarigii ay la socdeen ciidamada amniga Afghanistan uu ka weecday wadada kuna dhacay webiga kadib markii la toogtay wadahii gaariga
warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku baaqaysay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo duqeymo la sheegay in ciidamada federaalka Itoobiya ay u geysteen goobo rayida oo ka tirsan gobolka Tigray weerarradan oo madaafiic ahaa ayaa bilowgay dagaalka waxa ay ku dhaceen guriyo isbitaalo dugsiyo iyo suuqyo ku yaala magaalada Maqale iyo magaalooyinka Humeera iyo Sheer halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 380 qof oo rayida oo ay ku jiraan caruur ayna ku dhaawacmeen in ka badan 300 sida lagu sheegay warbixintan oo soo baxday Khamiistii shalay hay'adda Human Rights Watch waxa ay sheegtay in ay la hadashay in ka badan 30 marqaati ayna baartay sawirro dayax gacmeed iyadoo dib u eegis ku sameysay sawirrada iyo muuqaalada weeraradii Humeera Shir iyo Maqale waxayna sheegtay in duqeynta ay xadgudub ku tahay sharciyada dagaalka Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed wuxuu sheegay inuu san jirin qof rayida oo ay waxyeelo soo gaartay waxaana ugu yeeray dagaalka hawlgal sharci fulina oo bilowday horraantii bishii November
halkaad wulin lagala socotaan dhigistayaal waalaanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington aan ku horeyne maxkamadda gobolka Hiiraan ayaa shalayto xabsiga ka sii deysay 6 dhalinyaro ah oo rag iyo dumar isugu jira kuwaas oo maxkamaddu ay sheegtay in eedihii loo haystay ay sal yeelan waayeen haddaba maxay ahaayeen eedaha lagu soo oogay dhalinyaradaasi yaa sixiray Jacfar Kuukay ayaa warbixintan uga diyaariyay
laba toddobaad ayay ku jireen xabsiga hay'adda nabad sugidda magaalada Baladweyne eeda loo haysto ma cadayn. Bilowgii horena si kama dambaysa looma garanayn cidda bixisay amarka ay ku xiran yihiin. Laakiin dhallinyaradan lixda ah ee aadka looga yaqaano magaalada Beledweyne waxa ay ogaayeen oo keliya sababta loo xiray. Waxay cabireen aragtidooda, waxaanay qabteen shir ay kaga arrinsanayeen aayahooda, sida uu ku waramayo Cali Kuluc oo ka mid ah ragga muddadaasi xabsiga ku jiray.
Waxaan ku xirnay keliya inaan cabirnay fakarkeenna oo aan ka hadalnay, haba yaraatee miyaan wadan hub gacan ku digleyaal maynaan ahayn, dambiyad kale maynaan gelin. Waxaan isugu nimid meel shir ah annagoo uga hadlaynaa masiirigeenna annagoo ka hadlayna kaabka hadda awood qaybsi ee Hirshabeelle ku dhisan tahay marnaba ma aha waxaan aan aqbali karno. Sababtana lagu xiray waa intaas. Dadka hadda na xirayna waa dadkii hadda waa idinku matalnaana lahaa Hirshabeellada cusub oo ayagu raba keliya inaan ku qanacno ayaga xilalka ay ka haystaan. Xamel dhageystadiina waxay dhacashay ay sababta ay keentay in madaxweyne ku-xigeenku uu xal u arko inuu dadka caburiyo oo uu awood noo adeegsado oo uu laba jeer xabsina geeyo.
Guddoomiyaha ururka dhallinyarada Hirshabeelle raaxeeya Cabdulaahi Buraale, oo dhallinyaradan la xiray ay ururkiisa xubno ka yihiin, ayaa ii xaqiijiyey in waxa keliya ee xabsiga ay ku mutaysteen ay tahay iyaga oo kasoo horjeestay qaabka loo dhisay maamulka Hirshabeelle si nabdoonna aragtidooda ku muujiyey.
Hadda meesha waxaa ka jira kacdoon, dadka waxbaa ka maqan, xuquuqdoodiiyaa maqan, oo waa dadka dhan ay qabaan, waa bulshada dhan oo maaragtay waxaa ka maqan yihiin gobolkan kasoo jeedo. Marka ayagana maaragta waxay ka mid ahayd taas waxyaalaha maaragtay lagu haysto. Ilaan aniga nin goobjoog ahoo xaalada la socdaanahay kana mid a maaragta dadka xuquuqda ay ka maqan tahay.
Xaqa maqan marka muxuu yahay markii qof ee hiiraan kasoo jeeda uu madaxweyne ka ahaa Hirshabeelle, xaq baa maqan iyo banaanbaxyo ma arki jirin. Maanta markii qof Shabeellaha dhexe kasoo jeeda uu madaxweyne noqday baan arkaynaa buuqan iyo xuquuq baa naga maqan. Marka reer Hiiraan ma waxay doonayeen uun in ay iyagu madaxweyne ahaadaan?
Xaqa maqan waxa waa madaxweyne ku-xigeenka. Markii madaxweyne reer Hiiraan ay ahaayeen, madaxweyne ku-xigeenka iyo caasimada way israacsanayeen. Haddana waa intii le wax qoreysa dadka reer Hiiraan ma qabaan ama buuqala ma qabaan. Waa in uu madaxweyne ku-xigeenkas wixii shalay raacsanay oo caasimada ay ka mid aheyd inay soo raacaan madaxweyne ku-xigeenka hadda jira.
Dhallinyaradan waxaa ka mid ahaa saddex haweena oo caruurtooda laga soo dhex taxaabay, mid ka mid ahna waxa ayba ahayd xaamilo looga cabsanayay in ay xabsiga ku dhex umusho, sida uu ku waramayo Maxamed Cabdulaahi Buraale raaxeeye.
Intii saddex haweena waaye oo arun kulli horta caruuray leeyihiin, mid ka mid ahna maaragtay uuray laheyd oo 8 bilood ahayd oo xaaladeedu hala soconay maaragtay mar walba u tegayna xaaladoodan kontrolaynay. Labada gabdhood kalena laakiin laba gabdhood oo caruur leh ahayn. Marka mar walba waxaa u darnayd gabadha oo aan maaragtay xaamilada aheyd oo uurka laheyd.
Markii xabsiga nabad sugidda lagu riday ma aanay helin xuquuqdoodii dastuuriga ahayd, maxkamadahana looma gudbin dacwadooda iyo eeda loo haysto. Sida uu xaqiijinayo guddoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiim Maxamed Taakoy,
kulley dhallinyaradan sida hadda kulley la socotaan way xirnaayeen muddo 2 isbuuc ku dhow ayay xabsiyada Beledweyne ku jireen. Laamaha amniga ayaana soo xiray, laamaha amniga ayaa soo xiray. Intaasaan ogeyn annaga garsoora haddaanahay dadkaas inay xiran yihiin waan la soconnay, kadibna cid wax nala soo wadaagtana maysan jirin.
Garsoore Taakoy waxa uu tilmaamayaa in 4 maalmood ka hor markii ay 12 beri xabsiga ku jireen kiiskooda oo qabyo ah maxkamadda la geeyey.
Xaashida eedda iyo gungaarkii ayaa maxkamadda soo gaaray 8 bishan February. Marka sidaasaan u dhageysanay kiiskii dacwada, waxaa lagu soo eedeynaa inay yihiin dembi yaa ee xaashida eedda ku qorneyd. Sidaasaan haddana u ruumaan garaynay kuna farnay sargaalka booliiska in eeddaas soo dhammaystiro haddayma buuxana uu keeno muddo weliba gaaban oo 24 saac, maadaama dadkan muddo dheer ay xirnaayeen. Wareysiga aan la yeelanana ay noo sheegeen muddo 12 maalmood ayay xirannahay, afduub ayaan ku xirannahay.
Eedda ay muddadaasi 14 maalmooda u xirnaayeen waxa ay noqotay mid aan sal iyo raad toona lahayn. Maxkamadda gobolka Hiiraan ayaana sidaa go'aamisay, sida uu mar kale ku waramayo Garsoore Taakoy.
Wax cadeyma ah oo ay sargaalkii booliiska uu keenay maysan jirin. Markaan u yeernay maxkamadda loogu yeerina, wax cadeynoon haaya ma leh ayuu yiri. Intaasi annaga noogu dhammaatay eedaysanayaashii waxay u baahan yihiin inay cadaalad helaan. annagana waxaan u fadhinaa dadku in ay cadaalad helaan, sharcigana lagu tadbiiqiyo. qofna sharci darra aanan xabsi ugu sii noqon karin. waxaan soo saarnay go-aan ah dadka inaysan dembi laheyn xoriyadoodina helaan. waxaan farnay taliyaha xabsiga inuu xoriyadooda sii daayo.
tan iyo markii madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu tegay beledweyne Noveembar 19-keedii sannadkii tegay 2020-kii waxaa magaalada ka soconayay bannaanbaxyo, kulamo iyo abaabul maleeshiyo, waxaana dhammaantood looga soo horjeeday Hirshabeelle, mararka qaarna gacan ka hadal ayaa dhacayay. tuhunka ay dhallinyaradu qabeen ee ahaa in xarigooda uu madaxweyne ku-xigeenku ka dambeeyey waxaa sii xoojiyey markii guddoomiyaha ururka dhallinyarada Hirshabeelle Maxamed Cabdulaahi Buraale Raaxeeye uu Dabageed kala hadlay sidii uu dhallinyaradaasi ku sii dayn lahaa. laakiin madaxweyne ku-xigeenku wuxuu ku adkaystay in ay xabsiga ku sii jiraan.
wuxuu yidhi waa daynayaa, waxaana rabaa inaan deeyo oo arrin aan ku haystaan rabaa inaan maaragtay ka baaro wixii sharcigana aan la maro. dabcan haddii madaxweyne yidhi sharciga aan la maraaya wax ka socota runtii.
go-aanka madaxweyne ku-xigeenku waxa uu si toosa uga hor imanayay qodobka 50-aad ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya, faqradiisa 50-aad oo si cad u qeexaysa xuquuqda eedaysanaha. waxaanay leedahay qof kasta oo la xiraa wuxuu xaq u leeyahay in 48 saac gudahooda lagu horgeeyo maxkamad awoodu leh. taasi ma aanay dhicin. waxaanay xabsiga ku jireen iyaga oo aan caruurtooda ka warhayn 336 saacadood. muddadaasi waxa ay 7 jeer ka badan tahay inta uu dastuurku ogol yahay. maxay ku dhacday? waxaa ka jawaabaya guddoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan Cabdiraxiim Muxamed Takoy.
Hirshabeelle ma lahan, xeer ilaaliye ma lahan, xafiis xeer ilaaliye ma lahan, xeer ilaaliye guudna ma lahan. ku-xigeenna xeer ilaaliyaal ee labada gobol Hirshabeelle ee Jowhar iyo beledweyne Shabeelaha dhexe iyo Hiiraanna ma lahan. caqabadda na haysatay kamid tahay haddii xafiis xeeraan uu jiro, dadkaas waxaa suurogel lahayd in waqtigaas la ilaaliyo oo xafiiska xeer ilaalinta soo gudbiyaan maxkamadda keenaan. maadaama aysan xeer ilaalin jirin, annagu marka garsooraa nahay sidaan rabna tilaab uma qaadi karno, sharciga ayaan xadidaya.
qodobka 20-aad ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu sidoo kale damaanad qaadayaa xorriyadda kulanka, bannaanbaxa, cabashada iyo codsi wadareedka. faqradiisa 1-aadna waxa ay leedahay qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu abaabulo kana qayb galo kulamo ama bannaanbax si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo iyada oo aan wax ogolaasho ah loo baahnayn. cali kuluc oo 2 toddobaad oo xabsi sharci darra ah soo qaatay, horeyna isla eedan xabsi ugu galay, waxa uu ku doodayaa in lagu xadgudbay xuquuqdiisii dastuuriga ahayd.
qodob dastuuriga noo fasaxayo dastuurka dalka uu ku dhisan yahay Jacfar, qodobka 7-aad wuxuu qofka bini aadamka xor uga dhigayaa inuu fikirkiisa cabiri karo. dastuurka dalka lagu dhaqana meel uu ku dhigaayo ma jirta cabburin. waxaanaga aan ku xirannay oo shalayna aan ku xirannay maantana aan ku xirnay waxay ahayd ma ka hadli kartaan afkaartiina adinka ma soo gudbin kartaan.
dhegaystayaal, waxaa naga xusuusina inaannu in badan isku daynay inaannu la xiriirno madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, laakiin wuxuu doorbiday inaannu arintan ka hadal.
mahadsane Jacfar Kuukaay ayuu ahaa oo warbixintaasi soo jeedinayay.
mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee lagu karantiilo dadka dibadaha ka soo noqda ee magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa waxaa ka dilaacay cudurka COVID-19. tirada dadka laga helay ayaa sii kordhaysa, waxaana durba gobollada dariska la ah Victoria ay bilaabeen in ay xuduudahooda ka xirtaan gobolkaas. wariyaha V O ee qaaradda Australia Ibraahim Cumar Baafo ayaa halkaasi ka soo warramaya.
ilaa 13 qof oo cusub ayaa laga helay cudurkan COVID-19 tan iyo intii uu ka dilaacay hoteel ku dhow airborka magaalada Melbourne. waana nooca sida fudud ku faafa. Faarax Maxamuud Warsame waxa uu ka mid yahay hoggaanka jaaliyadda, waxaana uu si dhow ula socday kiisaskan cusub iyo qaabka ay ku faafeen.
waxaana warbixinadu ay nagu soo gaarayaan in kiisaskan cusubi ay ka dilaaceen hoteel lagu magacaabo Holiday Inn oo ku yaala agagaarka airborka Melbourne. hoteelkaas oo ka mid ah hoteelada dadka dibadaha ka soo noqonaya lagu karantiilo afar kamida shaqaalaha hoteelka qeybta karantiilka iyo qeybaha kale ka shaqeynayay iyo laba qof oo ah xaasaska shaqaale ka shaqeeya hoteelkana waa laga helay. Kiisaskan cusub ayaa dhammaantood waxaa lala xiriirinayaa xanuunkan COVID-19 ee sida degdeg ah u faafa loona yaqaano UK strain. Saddex ka mid ah kiisaskan ayaa ah kuwa local ah laakiin xiriir la leh dadka ka shaqeeya hoteelka, halka inta kale ay isugu jiraan dadka kasoo noqonaya dibadaha iyo shaqaalaha hoteelka.
Muddo badan ayuu cudurkan ka maqnaa gobolkan Victoria. Haddaba maxay xukuumadda Victoria uga dhigan tahay kiisaskan cusub ee soo shacbaxay? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Warsame oo ka jawaabaya.
Soo cusboonaanta xanuunkan waxay walaac ku abuurtay dowladda Victoria iyo guud ahaan dalka Australia oo si aad ah ula diririyay sidii ay xanuunkan uga guuleysan lahaayeen. Waxayna dowladda Victoria dadka ka codsatay in dadka booqday meelaha looga shakiyay xanuunkan inay isbaaraan, sida suuq dukaameysi oo ku yaala xaafadda Sanbury iyo meelo kale oo gobolkan ka tirsan.
Tirada sii kordhaysa cudurkan maxay kaga dhigan tahay gobollada deriska la ah gobolkan Victoria?
Waxaa dhacda marka arrimahan oo kale ay soo cusboonaadaan, kana soo cusboonaadaan mid ka mid ah isteedyada waddankan, in kuwa kale ee xuduudaha la leh ay xiraan xuduudooda si xanuunku uusan ugu gudbin gobolladooda iyo magaalooyinkooda. Durba labada isteed ee kale ah Queensland iyo Koonfurta Australia ayaa war ka soo saaray arintan. Queensland waxa ay sheegtay in dadka gobolkooda soo gelaya inay haystaan warqad ogolaansho, xanibaadyada xagga xuduudda Victoriana ay bilaabanayso kowda aroornimo maalinta Sabtida ah, halka gobolka ama stateka Koonfurta Australia ama South Australia ay durba maanta xirtay xuduuddeeda ay la leedahay statekan Victoria, gaar ahaan dadka ku nool metropolitanka doonaya inay gobolkaas u gudbaan.
Haddaba gobolkan Victoria ee caasimadiisu ay tahay magaalada Melbourne ayaa xanibaad uu saarnaa muddo ka badan 6 bilood. Waa maxay cabsida ay qabaan shacabka reer Victoria?
Cabsi waa jiraysa, cabsidaas oo ku saabsan maxaa tallaabo ah oo dowladdu ay qaadi doonta, maxanibaadyadii ayaa dib loo soo celinayaa, ma si kale ayaa wax loo maareyn doonaa. Isweydiimo noocaas ah way jirayaan, laakiin mar uu hadlayay madaxa kahortaga ama la dagaalanka COVID-19 ee gobolkan Victoria wuxuu sheegay in cabsi badani aysan jirin, kuna dadaalayaan sidii xaaladahan ay u maareyn lahaayeen, isagoo dadka ku booriyay in mar walba ay isbaaraan xitaa haddii calaamado yaryar ay isku arkaan.
Faaruxu waxaa la sheegaa dadka ugu badan ee ka shaqeeya hoteeladaasi dadka lagu karantiilayo iyo goobaha caafimaadku bina ay Soomaaliya ay ka mid yihiin, bal arrinta iyadana ka waran.
Warun waxaa la ii sheegay in Soomaali badan ay ka shaqeeyaan meelo kala duwan oo hoteeladu ay ka mid yihiin, laakiin mar walba oo kiis cusubi uu soo baxo, meesha laga helay iyo dadka halkaas ka agdhowba waa la karantiilaa waddankan. Shaqaalaha ka shaqeeya meelaha waxa lagu karantiilana waxaa lagu khasbaa inay mar walba isbaaraan.
Haddii kiisaska intan ay kasii daraan, waxa uu gobolku uu qarka u saaran yahay in xanibaadyo cusub lagu soo rogo. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
ururka barnaamijka ilaalinta hidde-sideyaasha xanuunka ee Ingiriiska ayaa sheegay in nooc cusub ee xanuunka COVID-19 ee markii ugu horreysay lagu arkay magaalada Kent ee ku taalla mandaqada England ee boqortooyada Ingiriiska ay u muuqato inuu noqon doono nooca covid 19 adduunka ugu badnaan doona muddo dheerna sii jiri doona. Tan iyo markii la ogaaday bishii September viruskan waxa uu ku fiday ilaa iyo 50 dal. Wararkii ugu dambeeyayna waxaa magaalada London looga soo diray oo arrintaas ku saabsan wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Nuqulkan cusub ayaa ugu badnaa sababaha ugu waaweynaa ee Britain bandooda markii hore loo geliyey, caalamkuna warwar badan ayuu ka muujiyey xanuunkan. Xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa sheegay nuqulkan ee 77% uu ka fiditaan badan yahay kii hore ee la yaqaanay 30% uu ka khatarsan yahay. Xanuunkan oo iminka ku fiday Britain iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah waxaa laga cabsi qabaa inuu adduunka muddo dheer ku sii jiro, sida ay Sharon Peacock oo ah agaasimaha dalladda covid 19 ee Britain sheegtay. Dr Maxamed Cadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada Sheffield oo Soomaaliya ayaan weydiiyey bal inuu iga warramo nuqulkan cusub ee Ingiriiska laga helay.
Nuqulka hadda la sheegayaa waxwey waa nuqulkii sababay lockdownkan hadda Ingiriiska la geliyey ee iminka lagu jiro. Waa nuqul sida saynisyahanadu sheegayaan jaamacadaha Cambridge iyo Oxford 30% khatar badan kii hore, 70% aad iyo aad u fidaya. Sida ay sheegayaan waxay leeyihiin nuqullo kale fara badanna way ka dhalan doonaan oo sii tarmaya. Waxaanay ku rajoon yihiin siday sheegayaan inuu u muuqdo inuu noqonayo nuqulka dunida oo dhan wada gaaraya. Laakiin waxay rajo weyn ka muujinayaan khubarada jaamacadahan Oxford khaasatan siiba kuwa tallaalkan diyaariyey AstraZeneca in uu haddii Ilaahay ka dhigo uu tallaalkaasi wax weyn ka tari doono oo nuqulkani aanu saameyn weyn ku yeelan doonin.
Sharon Peacock ayaa ka digtay in inkastoo nuquladan cusub tallaalada iminka jira xakameyn karaan, in laga cabsi qabo in nuqulo kale ay ka soo baxaan, taasina ay saameyn weyn ku yeelan karto tallaalada la wado. Dhinaca kale, wararka dalka Britain iyo xanuunka covid 19 wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland ayaa ka digtay in dabayaaqada bishan uu mashruuci tallaalka hakad ku iman karo sababo la xiriira tallaalka deegaanka soo gaadhay awgeed. Nicola Sturgeon ayaa sheegtay in soo saarka tallaalka Pfizer oo yaraaday wax ka yar tiradii ay filayeen ay Scotland soo gaadhay. Tan ayaa macnaheedu yahay in la baajiyo dad loo qabtay ballamo ay tallaalka ku qaadan lahaayeen. Wasiiradda ayaa sheegtay inay dalban doonaan tallaalka kuna dadaalayaan inay gaadhaan tirada ay doonayaan. 36,187 qof oo kale ayaa la tallaalay 4-7 waana dadkii ugu badnaa ee la tallaalo, iyadoo ay xitaa cimiladu guud ahaan dalka Britain aad u xumayd 1,847,774 qof ayaa ilaa iyo iminka la tallaalay dadka degan mandaqada Scotland. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, V O A, London.
Bal Cabdixaafid, intaanu ka bixin aan mar kale ka codsado in uu nala socodsiiyo barnaamijkii Amuuraha Islaamka.
Talyaaniga ayaa sheegtay inay joojinayso kumanaanka qitaal oo ay hore ugu ballan qaaday inay ka iminayso dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka, iyagoo ku sababiyay xaaladda ka aloosan dalka Yemen. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal, waxa aynu ku eegaynaa isbeddelka aad moodo inuu ka soo ifbaxayo dalalka ugu tunka weyn gacanka carabta iyo reer galbeedka. Talyaaniga ayaa hore 18 bilood u hakiyay inuu sawaariqdaasi ka iibiyo labadaasi dal iminkase ka noqday. Haddaba maxaa keenay inuu Talyaanigu go'aankaasi qaato? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah iyo horumarinta wadamada dunida saddexaad oo iminka jooga magaalada Muqdisho, hase ahaatee degan dalka Ingiriiska.
Cabdixaafidow, go-aanka ay Talyaanigu qaateen dhowaan ee ay si rasmiga ugu hakiyeen wuxuu daba socday muddo dheer oo ay iminka ay hakiyeen, muddo sanad ay hakiyeen inay hubkan ka gadaan, waana laga fikirayo waxa laga yeerayo. Marka hadda go-aankoodi wuxuu ku soo warrayay si rasmi ah u kansalaan contract gas iyo heshiiska ay hubka ku siinayeen Sacuudiyiinta ee Yemen lagu garaacayay. Anigu waxaan isleeyahay waxa qayb ka ah sababo badan oo isu tegay oo ay ugu daran tahay dagaalkan oo daba dheeraaday oo dhammaan waayey 15-kiis ka socda gudaha oo laga kacay xukuumaddan hadda waabay dhacday xukuumaddii hadda ee siyaasiyiintii coalitionka ama isbahaysiga lahayd oo ku kacay, iyo isbeddelkan ka yimid dhinaca Maraykanka hoggaankiisi uu isbedelay.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Talyaaniga ayaa sheegtay in go-aankan yahay farriin cad oo ay ku muujinayso xuquuqda aadamaha inay tahay qayim ka go-an wasaaradda arrimaha dibadda oo aan magacaabin dalka Yemen ayaa sidaasi ku dhawaaqday ur la yidhaahdo shabakada nabadda iyo hubka dhigista oo ka dhisan dalka Talyaaniga meelo badan oo caalamka ka mid ahna ka shaqeeya ayaa go-aankan ku tilmaamay mid taariikhi ah. Waxaanay dowladda Talyaaniga joojisay 2700 oo dalab oo uga yimi wadamadaasi. Talyaaniga gudihiisa ayaa waxaa iyadana ka jirta siyaasiyiin dowladda ku dirqiday inay ka noqoto heshiiskaasi oo ay la gashay Sacuudiga iyo Imaaraadka, sida ay ii sheegtay Shukri Saciid oo ah saxafiyad u shaqeysa wargeyska The Republic oo kasoo baxa dalkaasi.
Talyaanigu wuxuu la noqday 6 shati oo waaweyn oo lagu dhoofin jiray hubka bambooyinka diyaaradaha lagu soo rido oo gaarahaya 20,000 oo bomba gaarahaya. Marka 6-doodaas midba waxaa ku jirtay bambooyin fara badan oo lagu dhoofin jiray oo qaarna la dhoofiyey 12,000 in la dhoofiyo la rabay. Waa 30 sano baa kasoo wareegatay markii ugu dambeysay oo uu Talyaanigu ka laabto xiriir oo hub dhoofin oo sidaas u ballaaran. Culayska soo kordhay waxa weeyaan maxaydeen qolyo la yiraahdo maxaydeen reeta Italiana Basha Disarma oo hubka ka dhigida iyo nabadaynta adduunka ka shaqeeya, yaa baraysher weyn oo gudaha ka saaray gudaha dowladda Talyaaniga.
Taniga intii uu isbedelku ku yimid siyaasadda dalka Mareykanka ee Joe Biden loo doortay madaxweynaha, waxay u muuqataa inay isbedelo badan ku imanayaan xiriirka u dhexeeya dalalka reer galbeedka iyo wadamada ugu qanisan carabta sida Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain. Isbedelkaasi ku yimid Washington, haddaba waa maxay sababta uu u bedelay xiriirkii keenayeen ee wadamadaasi siyaasado ay ku dhaqmi jireen ay u bedeleen? Tusaale ahaan, inay cunaqabataintii ka qaadeen Qatar. Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Go-aanka Mareykanka ka yimid iyo isbedelka xagga maamulka iyo dabcan siyaasadoodii horey Mareykanka ku socdeen oo ay xukuumaddan cusub ka duwan tahay ayaa keenay in Sacuudigu ay isbedelkan sameeyaan. Qaskii ka taagnaa wadamada Khaliijka iyo cilaaqaadkii la kala goostay wadamadan oo dhammaantood Mareykanka saaxiib la wada ah, in iyagana dagaal noocaasi dhexdooda ka socdo kolib Mareykanka iyo xukuumadda cusub maay soo dhaweynin. Xukuumaddii hore danka may lahayn waxa ka soconaya meeshan, waxoogay lacag unbay ka qaadanayaan dhinac walba, laakiin siyaasad kama lahayn oo siyaasadoodii la oran jiray America First. Wax walba America ku saabsanayd ee gudaha America ku mashquulsanayd ayay qoladan cusubi ka duwan yihiin. Marka cunaqabateyntan iyo dagaalkan Khaliijka ka socdayna mid la macnayn karayo, la sababayn karayo oo wax macquula ku salaysan ma ahayn. Marka wadamada Khaliijku, khaasatan Sacuudiga iyo Imaaraadku, inay ka noqdaan jidkii ay hayeen waxa qayb ka ahun siyaasadda isbedeshay Mareykanka. Wax kale oo maartay sabab iyo halbeeg kale ma jiro. Marka horebana dee arrin ku salaysan macquula ma ahayn.
Dalal badan oo kale oo ku yaala Yurub ayaa iyaguna go-aano noocan oo kale ah qaatay, laakiin dalka Britain oo isagu xiriir qoto dheer la leh dalalkaasi hub badana ka iibiya ayaa ilaaya iminka aan isagu wax isbedel ah ku samaynin amaba sheegay inuu joojin doono hubka uu ka iibiyo wadamadaasi. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan.
heestaas ayaanu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa idaacadda Yadii Aroornimo. Waa idinla socodsiinayeen Ibraahim Daanduray iyo Jacfar Kuukaay. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.